Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, розпочинаємо денну катехезу. З вами в студії Олена Собковська і разом з нами на зв'язку отець Віталій Козак. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що з отцем Віталієм ми продовжуємо читати книгу Святого Йоанна «Від Христа. Сходження на гору Кармель». Продовжуємо пізнавати поради Святого Йоанна і вчимося їх втілювати, звичайно, покроково, звичайно, не поспішаючи, тому що життя наше вже маємо, яке маємо, а щоб змінити його на це, треба час. І дякуємо вам, Отче, що ви нам допомагаєте розтлумачити, зрозуміти Святого Йоанна від Христа, що він саме хотів до нас промовити. І вже очікуємо від вас наступної сьогодні програми, тому що попередня, як і завжди, для нас була дуже-дуже цікава.
Дякую. Знаєте, стосовно попередньої програми, я дивився там коментарі різних, хто люди писали. То в мене таке враження, що люди, що більшість з тих, хто там писали коментарі, взагалі катехези не слухали. Я того питаю прохання до слухачів перед тим, як щось коментувати, особливо як хтось в записі слухає, або тільки читає заголовки, то краще послухати, бо для того, що коментарі зовсім не відповідали тому, що говорилося на катехезі. Для того, воно так досить цікаво, коли знаєш про що катехеза і читаєш коментарі, і розумієш, що катехезу взагалі не слухали. То воно так, для того таке заохочення до слухачів, таке прохання. Перед тим, як щось коментувати, там неважливо, позитивно чи негативно, погоджуєтеся чи не погоджуєтеся. Це вже другорядна річ для мене. Але важливо прослухати, бо це є важливо, бо минулий раз ми говорили про другий різновид шкоди, на яким є сатана, і в мене таке враження, що багато хто прочитав слово сатана, диявол.
І на це купився, будемо так казати.
Так, і відталкуючись тільки від цих двох слів, почалися багато коментарів для того. Насправді, воно так, для мене це смішно, так, коли в такий спосіб робляться коментарі, але важливо послухати, а пізніше можна коментувати, бо дивно, коли коментар не відповідає тому, що взагалі говорилося, бо немає нічого спільного. До того, це таке прохання до слухачів. Сьогодні будемо говорити, як я казав, минулі рази вже про третю шкоду, яка завдає людині так відносно пам'яті. Перше, пам'ятаєте, ми говорили про світ, пізніше ми говорили минулий раз про сатану. А сьогодні будемо говорити про третю, яку Ян від Христа так досить цікаво окреслює. Він каже, що третій різновид шкоди, якої душа зазнає внаслідок властивих пам'яті природних сприйнять, належить до тих, що призводять до втрат, бо перешкоджає душі досягнути морального добра і позбавляє її добра духовного. Тобто це щось такого, що не дає людині розвивати в собі це моральне добро. Тобто я зараз розтлумачу ці терміни, тому що дуже часто з чим я зустрічаюся, що людина чує слово моральність, або чує слово етика, або слово чує принципи. І людина дуже часто це все вмішує в одну, хоча часами ці речі трохи відрізняються одна між собою. Каже від Христа так, щоб зрозуміти, як саме зазначені сприйняття перешкоджають розвиткові в душі морального добра, треба знати, що моральне добро полягає у погамуванні пристрастей і невпорядкованих жадань. Як наслідок, душа здобуває мир, тишу, спокій і моральну чесноту, яка властиво і становить моральне добро. Тут, дивіться, з'являються такі два терміни, про які ми говорили в першій книзі «Сходження на гору Кармель». Зараз ми розуміємо на третю, як пристрасті і невпорядковані жадання, або іншим словом, це невпорядковані прагнення. Тобто це ті речі, які керують людиною, а не якими керує людина. Тобто це ті речі, дякуючи котрим, як говорить Ісус Христос, людина в певному моменті втрачає вільну волю, яку дав Господь, а далі в кінцевому результаті втрачає розум. Тобто не людина керує, тобто не людина є тим, хто розпоряджається собою і всім тим, що її оточує, а ті речі або та якась одна річ нею розпоряджається. І для того Ян від Христа каже, що якщо людина в собі не розвиває це моральне добро, то в кінцевому результаті закінчується все на пристрастях і непорядкованих жаданнях. Але коли людина розвиває в собі це моральне добро, то каже, що наслідком цього душа здобуває мир, тишу, спокій, моральну чесноту, яка в кінцевому результаті так і є цим моральним добром. І для того важливо поговорити сьогодні про моральні чесноти. Я думаю, кожен із нас, коли готувався багато років, може хтось не багато років тому назад до першої сповіді, то вчили моральні чесноти, про які ми забули. Ми знаємо, що є Божі чесноти, це віра, надія і любов, яку Господь нам дає від моменту нашого народження, а також є моральні чесноти. От мені цікаво, коли зараз говоримо про моральні чесноти, скільки з тих, хто зараз мене слухає, їх взагалі пам'ятає і на чому вони полягають. Але це кожен сам собі дасть відповідь. Для того, що це якби фундамент нашого християнського життя, без якого іти далі або говорити там про духовне життя, про містику, ще про невідомо що інше, про з'єднання з Богом також немає сенсу. І для того, коли говоримо про моральні чесноти, треба завжди пам'ятати про ці чотири. Це мудрість, це мужність, це справедливість і це поміркованість. Тобто чотири. Маю надію, що кожен з нас їх запам'ятає, бо зараз я про кожну з них трохи поговорю, бо якщо ми говоримо про речі, які заважають, і речі, які допомагають, як Янві Христа каже, що ці речі допомагають, тобто моральні чесноти, щоб людина творила моральне добро, то на них треба затриматися і про них треба трохи поговорити. Ну, взагалі, що таке чеснота? Бо про неї також можемо забути або неправильно її трактувати, або про неї думати. Якщо дивимося, мені дуже подобається це старо-церковно-слов'янське слово, яке означає чесноту, воно говорить «добродетель». Тобто дуже гарне слово, воно мені таке... Відразу, коли чую слово «добродетель», то відразу розумієш, що це означає, що діяти добре. Тобто це щось, що спонукає людину робити добре. Як каже Йоанн Золотоустий, що це позитивна моральна якість людини, схильність робити добро, а отже чинити правильно. Далі Йоанн Золотоустий каже так, що чесноти спрямовують нас до добра. Далі. Це буде цитата на Золотоусто. Нема на світі цілком поганої людини, бо все, що створив Господь, знаємо, що є добрим. Але відомо, що нам, що до доброго діла нам себе важко заставити, аніж до нечемного вчинку. Щоб у серці перемогло добро, потрібно над цим працювати, каже Ян Золотоустий. Також, взагалі, кого ця тема цікава, Ян Золотоустий дуже багато про це говорить. І коли говоримо, починаємо говорити про чесноти, говоримо про першу чесноту, говоримо про мудрість, Ян Золотоустий говорить, що мудрість асоціюється або має розумітися як мудрість Божа. Тобто це незбагненна тайна. Ісус Христос, а також мудрість від Бога, Бог, джерело мудрості. І в кінцевому результаті мудрість – це в першу чергу одна з найголовніших прикмет Бога. І про це маємо пам'ятати. Каже, також мудрість є розважним шуканням правди, яка робить нас вільними. Це кардинальна чеснота, яка допомагає нам помітити належну міру добра, а також бути готовими до реалізації і шанування добра через відповідні дії. Також мудрість – це дух, що людей любить. І коли дивимося на цитати зі Святого Писання, є дуже багато цитат, мені здається, які більше 200 цитат зі Святого Писання, що говорить про мудрість. Також, коли ми говоримо про мудрість, ми пам'ятаємо, що це є даром Святого Духа. І від цього також не треба забуватися. Для того, чеснота, яку кожен з нас має розвивати, яку ми називаємо моральною, також, да, це є ця чеснота, яка, якби, є першим прикметом Бога. Також, думаю, про мужність. Давайте про мужність. Про мужність також є дуже багато місць, де ми можемо читати в Святому Писанні. Це коли читаємо про Авраама, про Ноя, про Йосифа, про Давида, про Даниїла, про Ісуса Навина і також про багатьох інших. Так? І коли дивимося на цих людей зі Святого Писання, то розуміємо, що якби головною такою прикметою мужності це є відвага і терпеливість. Тобто, якби мужність дорівнює. Також як стверджує Ян Златоусти, що мужність – це здатність безстрашно протистояти небезпеці, бути витривалим у труднощах життя і у постійному прагненні добра. І це також дуже важливо, бо кожен з нас можна собі задати питання, коли є питання добра і питання з'являється питання зла, і чи я як людина в оточенні тих людей, яких мені дає Господь, готовий мужньо відстоювати те добро, тобто відстоювати Господа, відстоювати те, що він нам говорить, відстоювати правди моральні, знову вживаємо це слово, які Господь нас навчає, чи ми готові відстоювати, як зараз бачимо, наприклад, в Польщі, так, є дуже така річ, як на мене, болюча, для того, що коли на рівні державному сказали, що не можна вбивати дитину, яка є в лоні матері, і наскільки багато людей вийшли навпроти в цьому, що як це так, що я як матір можу собі вибирати, чи буде ця дитина жити, чи ні. Але з іншої сторони, ми бачимо, скільки багато людей вийшло і відстоюють храми, бо бачимо, як почалося це споплюження храмів, нищення попросту храмів. І для того, що якби церква винна, звинувачення церкви в тому, що жінка не може вбити. Просто, ну, для того, що забуваєте, що якщо вб'ється дитину, то це не означає, що жінка цієї дитини не мала, це тільки це означає, що вона є вбивцею. І, наприклад, бо зараз це актуальна тема, для того я якби зацепився за це. І ми, як люди віруючі, ми маємо відстоювати, ми маємо називати речі своїми іменами, і ми маємо пам'ятати про право натуральне, ну і про право моральне. Так само, коли говоримо про захист життя, так, і що він не тільки є від моменту, коли жінка завагітніла, а також він є до моменту природньої смерті. Тобто і тут відразу входить поняття евтаназії, яке є дуже популярне в світі, дуже популярне в Європі, що коли людина сама вирішує, що їй вистачить жити, забуваючи, що питання життя і смерті, воно належить до Бога. І ми, як люди віруючі, ми маємо не боятися передусім і мужньо відстоювати, як говорить Ян Златоустий, безстрашно відстоювати ті правди, які нам дає Господь. Також можна говорити про багато різних речей, так само про як подружнє життя, яке складається з одного чоловіка і з однієї жінки. І також про це, коли весь світ каже, що кожен може робити, що хоче, то відповіді нашою має бути, що право натуральне каже, що воно трохи є інакше, що Господь створив одного чоловіка, створив одну жінку, і з цього має творитися родина. Але дуже часто через різного типу цю нашу лояльність, називаємо так, або наш лібералізм, так званий християнський, або наше таке небажання втратити людей, які щось в нашому житті значать, питання мужності взагалі відпадає, тому що легше піддакнути, легше погодитися, легше сказати «добре-добре, я собі своє знаю, ти там своє кажи, але відносини важливіше, ніж все інше». І питання мудрості, мужності, воно взагалі пропадає в залежності від ситуації, і в ситуації, в якій там добре, я буду мужнім, але коли це мені нічим не загрожує. Але питання, коли це мені чимось загрожує в широкому сенсі цього слова, то питання мужності відпадає. І тому ми, як люди віруючі, тим більше зараз ми говоримо, третя книга, так, сьогодні на гору Кармель, Яна від Христа, ми говоримо про речі, які нам мають допомогти в житті містичному, тобто в житті, де людина з'єднується з Богом і може його досвідчити, зрозуміти, наскільки це є можливо тут на землі. Яна від Христа виразно каже, що якщо не буде в нашому житті присутня мужність, то говорити про якісь великі там надзвичайні речі, з'єднання з Богом, відкриття його волі, про що ми багато говорили і так далі, і це не має сенсу, тому що все будується на фундаменті, і на фундаменті будується будинок, так само і наша віра також будується на цих чеснотах. Так, дивимося далі. Здебільшого мужність керує нашими почуттями у небажаних ситуаціях. Усі мученики за Христову віру були мужніми і безстрашними. Тертуліан називав їх кров насінням Христа. І це також важливо. Тут ніхто нас не змушує до мучеництва зараз, так, але до відстоювання прав, які нам дав Господь, від цього нас якби також ніхто не звільняв. І як казав апостол Павло, посланні до Тимотея чи до Тита, не пам'ятаю, що якби покликанням людини є дати відповідь у тому часі, коли їх спитають. Але в деяких випадках також і тоді, коли не спитають, коли бачимо, що навколо нас діється, що перекручується закон Божий і всі моралі, і всі можливі правди, які є, то мужність полягає на тому, щоб про це говорити. І мужність полягає на тому, щоб часами діяти. Є багато прикладів людей, є багато прикладів тих, хто не боїться, але є також є багато прикладів тих, хто боїться, бо легше всього сховатися в свою норку, сказати, моя хата з краю, я нічого не знаю, хай кожен робить, що хоче, а я буду жити, як мені подобається. Ну, в принципі, це дуже погана позиція для того, що то так питання не вирішується, і так це гарне майбутнє не створити, в якому кожен з нас якби хоче жити. Дивіться, також говоримо про наступну чесноту, яка є дуже важлива, яка називається справедливість. І що ж таке ця справедливість? Справедливість – це рівновага між тим, що належить, і тим, що надається. Це відповідальність якійсь нормі. Синонім цього слова є правда і істина. Дивіться, коли ми говоримо про справедливість, то найкраще для мене якби такі відповіді в питання справедливості є перші християни, де говориться, що кожен приносив все, що мав, і кожному давали згідно потреби. Тобто, що справедливість – це не є рівність, це не є так, що кожному там дати образно по 2 гривні, хай кожен з тими 2 гривнями собі радить, як хоче. Бо дивимося також на соціальну сферу. Кожен, наприклад, як родина чи складається з 2 людей, то, наприклад, коли говоримо про фінанси, видатки, то вони є одні. Коли родина складається з 2 людей, з 5, 7 чи 10, то видатки є зовсім інші. Так само, коли є хтось молодий, є хтось старший, то воно також є якби підхід інший. І для того, коли хочемо жити справедливо, якби хочемо, щоб ця чеснота, коли я хочу краще говорити про себе, якщо я хочу жити справедливо, то треба пробувати бачити потреби конкретної людини або потреби конкретної групи людей. І тоді, звісно, коли бачиш, що те, що маю, для мене є забагато, а я можу поділитися, або хтось має замало, і це буде дуже і дуже справедливо. Також подивимося, Святе Писання також говорить дуже багато про справедливість. І також справедливість, на жаль, дуже часто порушується з тої причини, що у кожного своя правда. Для християнина тут проблеми нема, оскільки правда в нього є Ісус. І це також дуже важлива річ. І що коли відталкуємося або пробуємо на все дивитися очами Христа, або задаю питання, як в тій чи іншій ситуації діяв Господь, і як дію я, то напевно розумію, що діяння Боже було б інше відносно когось чи відносно чогось. Для того важливо дивитися на себе і задавати собі питання регулярно, наскільки я в моєму житті є справедливий. Про справедливість багато говорить книга проповідок, говорить книга мудрості багато. Для того моє бажання є, або таке прагнення, щоб кожен з нас подивився, бо насправді, бо без слова Божого, без читання, без роздумування, без впровадження в своє життя, то не вийде. Дивіться, книга мудрості каже, 8:7, і коли хто любить справедливість, то плоди її трудів, чесноти, бо вона навчає поміркованості, розсудливості, справедливості і мужності, а над них нема нічого кориснішого в людському житті. Також не приповідок, а речі, у нас теж ці справедливості життя, крива дорога веде до смерті. І для того подивімося, насправді, наскільки ми ці чесноти розвиваємо, бо взагалі так, звертаючись думкою назад, да, коли ми говоримо про ці чесноти, бо це не є річ, яка нам дана зверху, а це є річ набута, тобто яку людина здобуває через дуже часто важкий труд працею над собою. Також швиденько, бо час дуже летить, подивимося на поміркованість. Синонімом слова поміркованість є слово стриманість. Тобто, іншими словами, це чеснота міри. Вона стримує наші нахили до негативних почуттів та дій. Це вміння володіти собою, яке необхідне нам у всіх сферах нашого життя, у їжі, питті, одязі, нагромадженні матеріальних благ, у подружньому житті, у проявах почуттів, у праці та розмові. Приповідки 32 розділ каже, що промовляй юначе, як відчуваєш потребу, не тільки разів зо два, а й більше, якщо спитають. Також вагу та міру для слів своїх вироби, ворота і засуви зладнай для своїх уст. Тобто це важлива річ, коли ми говоримо про поміркованість. І також кожен з нас може задати собі питання, коли говорячи про поміркованість, навіть про ті речі, я називаю шмотки, які кожен з нас носить, чи я те все, що в мене є в шкафу, цього потребую, чи може є такі люди, які потребують більше, і замість того, щоб воно в мене валялося невідомо скільки років, і було багато років не вдягав чи не вдягала, чи може є такі родини бідніші, наприклад, багатодітні сім'ї, з ким я можу поділитися. І в цьому також буде проявлятися ця наша поміркованість, тобто, що я буду бачити потребу іншого і по мірі моєї можливості зможу зарадити. Тобто, якби допомогти, якби вирівняти, скажімо так, бо для мене забагато, я не потребую, в когось замало хтось потребує, я віддам моє і в який спосіб це вирівнюю. І це також є важливо. І кожен з нас, я ж кажу, може собі задавати ці питання, бо відталкуючись, наскільки ці чотири чесноти, да, про які дуже говорить Ярвіт Христа, які ці моральні чесноти, які мають величезне значення, ще раз повторю, мудрість, мужність, справедливість і поміркованість, чи є вони в моєму житті. Бо як наслідок, так, я здобуду мир, тишу, спокій, і в кінцевому результаті це все буде становити моральне добро. Взагалі, знаєте, питання морального добра, тобто, або взагалі питання добра і зла, це є питання дуже і дуже широке. І кожен з нас сам собі може відповісти на питання, так, чи є морально доброю людиною, чи морально злою, відповідаючи на питання, що в моєму житті я роблю більше, тобто добро чи зло. Хоча знаємо, що кожен з нас створений на образ і Божу подобу, і це є якби в нас самих бажання творити добро, але якщо цього добра людина не робить, то людина робить зло. І для того бачимо, скільки речей ми сумували якби в одну. Тобто, борючись, коли людина бореться з пристрастями, бореться з неупорядкованими жаданнями, найкращий спосіб це робити через моральні чесноти. І коли людина пробує жити тими чотирма речами, про які я говорив, то людина здобуде мир, тишу, спокій, і в кінцевому результаті це буде становити моральне добро. Тобто тоді людина зможе сказати, що я живу морально добре. Тобто я відрікаюся від зла, тобто я не хочу робити нічого поганого відносно себе, відносно ближнього чи відносно Бога, а хочу робити добро. Ярвіт Христа каже так, дивимося далі. Душа не може по-справжньому оволодіти своїми пристрастями і вгамувати невпорядковані жадання, якщо не буде і не відкине все, що ті жадання та пристрасті породжує. Неспокій і сум'яття охоплює душу тільки завдяки сприйняттям пам'яті. Лише тоді, коли вона все забуде, ніщо в ній не порушує спокою і не вохоробить його жадань. Як стверджує приказка, чого око не бачить, того серце не прагне. І бачимо, як я Юрій каже, наступні ці дві речі, які породжують ці жадання і пристрасті, він дуже швидко про це говориться, неспокій і суміття. Чому? Тому що пам'ять людині нагадує щось доброго або щось поганого з тих речей, жадань чи пристрасті, які були в її житті. Якщо нагадує щось поганого, то автоматично в людині з'являється таке, ну, прикре відчуття, душа сповнюється сумом, сповнюється ненавистю, і людина починає відчувати себе недобре. І часами зранку встаєш, або там на протязі дня було все добре, добре, а тут бачиш, опа, почуваєш себе погано, або люди навколо, хтось з людей, здавалося зранку все нормально, а тут щось сталося. Чому? Тому що пам'ять людині нагадала якусь ситуацію, або пригадала якийсь момент життя, який, як би скажемо, людиною керує або керував, і людина в цьому самому часі, вертаючись з пам'яті до цього всього, що було, собі псує настрій. А вона, ну, автоматично, що людина псує собі настрій через якусь згадку. І так само ці люди, які навколо людини оточують, так само в них буде зіпсований настрій. Тобто зіпсований настрій через те, що колись було. Або так само і навпаки, якщо якесь жадання невпорядковане, це прагнення, скажімо так, це мені більше подобається, це цей вираз, людині дає якусь позитивне в пам'ять, якби людині дає якусь позитивну згадку, то навпаки, людина автоматично стає дуже радісною, дуже позитивною і навколо себе створює таку атмосферу. І дуже часто, бачите, трапляються ці перепади настрою. Зараз добре, а потім погано, потім знову добре, потім знову погано. І на протязі одного дня декілька разів може змінюватися настрій. Від чого? А від того, що наші пристрасті, да, наші невпорядковані жадання нам нагадують певні речі, які роблять нам цей настрій. Тому я від Христа кажу, що треба, він просто давно говорить, тобто це не перший раз, коли я це кажу, що треба просити Господа Бога, щоб він це все очищав. Тобто людина має робити те, що вона має робити, тобто вже жити згідно чесного заповідей, навчання Божого і так далі. Але в той самий час просити Господа Бога, щоб очистив її пам'ять від цих всіх невпорядкованих прагнень і жадань. Для того, щоб в такий спосіб так не маніпулювати. Ну, тут, бо ці речі маніпулюють людину і грають в людині по настрою. А я думаю, кожен з нас знає, коли наш настрій на протязі дня змінюється, то краще, щоб люди там з нами не пересікалися, тому що замість того, щоб зробити для людини якесь добро, щось сказати доброго, підтримати, ну, то воно все діє зовсім по-іншому принципу. І часто ті люди, які нас оточують, не можуть нас зрозуміти. Здається, нічого поганого не зробив, нічого не сказав, то людина без настрою. А от тут невідомо, з чого, опа, з'явився настрій. І, здається, всі ми якби там психічно здорові, проблем ніяких відхилень розумових немає, а в той самий час ця емоційна система зовсім не впорядкована, тому що отак дозволили в певному моменті забрати від себе цю вільну волю і розум, коли піддалися тим чи іншим жаданням. І вони, навіть якщо вже їх там немає, вони не присутні в нашому житті, то вони дають про себе згадку. І вони там нагадують, да, різного типу речі, приємні чи неприємні. І в такий спосіб людина, здається, ну, здається, людина нормальна, а в той самий час щось з її емоційною системою не так. Ян від Христа каже далі. Усе сказане вище також ясно свідчить, що захаращина різними сприйняттями пам'ять перешкоджає і розвою духовного добра. Адже душа, яка відзначається неспокоєм і неуставленістю в моральному добрі, не здатна прийняти і добро духовне, бо таке добро вділяється тільки тим душам, які опанували себе і сповнилися спокоєм. Що більше, якщо та чи та душа прагне таких властивих пам'яті пізнань і надає їм ваги, то це означає, то це є ознакою того, що вона може вділяти увагу тільки якійсь одній речі, а тому не буде ані достатньо вільною, ані загалом спроможною прийняти та незбагненне благо, яким є Бог. Як ми вже не раз стверджували вище, душа має прямувати до Бога, радше не розуміючи нічого, ніж щось розуміючи. А все змінне та збагненне замінити незмінним і незбагненним. Дуже гарні ці слова. Тобто, поки людина тримається за те, що було в її житті, поки людина тримається за те, що там, ну, нею керувало, або що мені здавалося, що нею керувало, вона не є відкрита на найвище добро, яким є Бог. Тобто пам'ять не дає людині залишити все те, ким не є Бог, і за нього тримається. І чому? Бо ми про це також не раз говорили. Тому що людина хоче розуміти всі процеси, які відбуваються. Людина хоче все називати своїми іменами. Людина хоче якби бути володарем того всього, що відбувається, і на всі питання мати відповіді. Якщо цього не трапляється, то також людина знеохочується. Також про це не раз Іван Христа казав, що людина часто стає на цю дорогу, щоб іти за Богом, часто стає на цю дорогу, коли каже, що буде наслідувати Христа, що буде його слухати, що піддасться його волі, і що буде йти за ним, як добре вівся над своїм пастирем, але до того моменту йде, поки розуміє, що відбувається. Коли Господь починає впроваджувати людину в темряву, коли Господь починає людину очищати, коли Господь починає людину впроваджувати в такий світ, який вона не знає, людина розуміє, що вона нічого не розуміє і знає, що нічого не знає, я вірю, так каже, така людина часто відходить. І для того він ще раз тут заохочує під кінець цієї п'ятої глави, що, ще раз прочитаю, душа має прагнути до Бога, радше не розуміючи нічого, ні щось розуміючи. А все змінне та збагненне замінити та незмінне і незбагненне. Тобто кожен з нас, якщо нам якби цікава ця дорога, ми маємо сказати, що Господи, я багато чого не розумію, що відбувається в моєму житті. Я не знаю, чому ці речі так чи іначе трапляються. Я не знаю, чому те чи інше відбувається. Але я знаю, що це з погляду на моє добро. Я б хотів би мати відповіді на всі питання, які там є в мене в голові. Я б хотів би знати все те, що мені в цьому моменті життя треба знати. Але не маю відповідей і не маю знання, тому що Господь веде так, як хоче. Для того я не раз повторю, бо це для мене має надзвичайно важливе значення слова з пророка Ісаї з 11 розділу, де Господь говорить, що мої думки не є вашими думками, і мої вчинки не є вашими вчинками, як далеко небо від землі, так далеко відрізняються вчинки Божі від людських. Тобто, якщо мені здається, що Господь зробив би отак, то Господь зробить зовсім інакше. Якщо мені здається, що Господь думає саме так, або там оцінює, або будь-що там, що пов'язане з Господом, то він робить це все зовсім інакше. І для того він мусить провести, як ми говорили, давно-давно-давно людину через ці три ночі, щоб її повністю переобразити в себе. Тобто, да, щоб людина відкинула все те, що їй пропонує світ, щоб людина відкинула все те, що їй пропонує сатана, щоб в цьому результаті людина відкинула все те, що вона собі пропонує, щоб людина очистила свій розум, про який ми говорили в другій книзі, щоб ми очистили свою пам'ять, про яку ми говоримо в цій книзі, і тоді тільки народиться нова людина. Тобто така переображена в Господі. Тобто цілий величезний, довгий процес, і в якому Господь хоче, до якого Господь людину запрошує. І так, чи ми захочемо, чи не захочемо прийняти це запрошення, чи ми захочемо, чи не захочемо піти за ним, чи ми захочемо йти до кінця, чи в одному моменті знеохотимося, коли станемо перед якимись трудностями, це все залежить від нас. Але так, щоб, знаєте, закінчуючи отак, на сьогоднішній день, так, якщо ми хочемо бути морально добрими людьми, то ми маємо в нашому житті виконувати морально добрі вчинки, тобто жити згідно цих моральних чеснот. Як почнемо це впроваджувати в наше життя і дамо Господу Богу, щоб він очищував нашу пам'ять і вів нас своїми дорогами, то то, в принципі, скажімо, сьогоднішня наша катехеза, вона вже не буде пустою. Тобто, якщо будуть зроблені конкретні висновки, і якщо будуть зроблені конкретні кроки в житті, бо так мені здається, що ці катехези, принаймні, які я веду, коли я собі там планував багато років тому назад, 2 роки, як ми ведемо, роздумуємо над сходженням на гору Кармель, то для мене завжди, якби це була річчю і залишається такою практичною відносно себе і відносно тих, хто мене слухає, щоб, знаєте, щоб після кожної катехези щось в житті змінювалося, щоб людина, якби, передусім я перший, хотів робити певні кроки в житті, які не робилися, або робилися і забулися, або було і немає, да? Ну, це таке. І щоб це приносило конкретні плоди, бо пам'ятаємо, да, що це буде приносити конкретні плоди в моєму житті, це буде приносити конкретні плоди в тому оточенні, до якому дає мене Господь, тобто кожного з нас дає Господь. І в такий спосіб ми будемо змінювати суспільство, або іначе ніяк, якщо ми в суспільство не будемо приносити Бога, того Бога, який він є, наскільки ми можемо його зрозуміти, то ми будемо в суспільство приносити себе, будемо в суспільство приносити гріх, будемо в суспільство приносити егоїзм. І пізніше будемо казати, що о, хочеться, щоб все змінювалося, нічого не змінюється, хочемо, щоб було краще, краще немає, хочемо, щоб було інакше, а залишається, як було. Тобто пам'ятаємо, що кожен з нас якби несе відповідальність за суспільство, в якому ми живемо, і кожен з нас може зробити більше, ніж ми робимо на сьогоднішній день. Принаймні, я говорю про себе. От я маю таке переконання багато-багато років, що завжди можна зробити щось більше. Але людина зможе зробити щось більше і краще, якісніше, коли буде це робити разом з Богом, і коли в своєму житті буде свідомо і добровільно відрікатися від сатани і цього того, що сатана пропонує. І для того, після, бачите, після 3 наших катехез ми якби закінчуємо, да, якби цей етап очищення, да, людського, і на наступний раз будемо йти далі. Будемо говорити про користь, яку душа здобуває, коли дала можливість Господу очистити себе від тих 3 речей, про які ми говорили в минулих катехезах. Для того заохочую нікуди нікому не пропадати, бо пам'ятаємо, перед нами ще є багато чого цікавого, і є над чим подумати, і ще є багато чого впроварити в своє життя і дати можливість Господу в нас діяти.
Дякую, отче. Маю лише одне таке запитання коротке. Розумію, що ось 4 моральних чеснот. Чи можна із них виділити одну найважливішу? Ви так сказали, наче мужність, але я так собі, коли дійшли ми до поміркованості, я подумала, і поміркованість теж не можна поставити на останнє місце.
І справедливість, вона є важлива.
Ну так.
Мудрість, да, вона є такою своєю Божою. І, ну, з яка, і котра з них, вони всі є важливі, знаєте, як я від Христа в іншому місці казав, що треба пробувати розвивати декілька речей в своєму житті одночасно, тобто в Господа треба просити про мудрість, бо це так само не треба просити про мудрість, про справедливість, про поміркованість. Але в цьому всьому мені всіх найважливіше зі всього є постійність. Uh-huh. Знаєте, все таке постійність. Да? Тобто це не те, що я сьогодні почав, кажу, все, з сьогоднішнього дня там не все
взявся
буду
рвати, різко, так.
Uh-huh. Головою буду пробивати стіни. І ти буду найкращим, найпобожнішим, наймужнішим, найсправедливішим. І буду ділитися всім тим, що маю, і так далі. 2 дні поробив, і закінчилося. То мені здається, краще, як казала Свята Тереза Велетіати Ісус, знаєте, маленькими кроками. Uh-huh. Маленькими кроками. І коли маленькими кроками, то воно буде краще. А коли, знаєте, це як брати штангу, як хтось ніколи не тренувався в житті, то візьме маленьку на 5 кілограм чи на 10, то він зможе з нею працювати. А візьме на 25-ту, зірве собі м'язи,
все, що можна.
Можна ними зірвати. І тому маленькі кроки це є важливіше, ніж там якісь, скажу, щось великого, але короткого і Потихеньку.
Дякую, отець. Дорогі радіослухачі, з нами був отець Віталій Козак, священик з ордену босих братів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, коротше, босих кармелітів. І ми говорили про третю перешкоду, яка заважає пам'яті душі, саме про моральні чесноти і як їх найкраще розвивати в нашому житті. Дякую вам, отче, слава Ісусу Христу, будемо
дякую,
очікувати наступної
навіки,
зустрічі з вами.
З Богом, дякую.